Jeg går over til annen del av foredraget. Det er bare en videreføring for så vidt, og det er ikke så langt som første, men det er også en enhet som jeg gjerne fremfører i sin helhet. Vi skal nå se litt nærmere på andre sider ved motsats eventyrlige produksjon, og da spesielt hans fire mesteroperaer, for så å ende i hans avsluttende uferdige rekviem. I dette siste skal vi se at tåren, med stor T, vårt hovedtema, får en særlig fremtredende plass. La oss underveis ikke unnlate å nevne at særlig Georg Friedrich Händels barokkmusikk spilte en betydelig rolle for Mozarts vei hen mot mesterskapet. Mozart formelig oppdaget dennes oratorium Messias, slik Felix Mendelssohn i Mozarts spor oppdaget Bachs Matteuspassion. Messias av Händel, Matteuspassionen av Bach, oppdaget av henholdsvis Mozart og Mendelssohn. To epokegjørende begivenheter innen vår moderne musikkhistorie i begynnelsen av 1900-århundre. Rundt år 1800. Først de fire mesteroperaer. Hvortil jeg nå også vil tilføye Titus, men den er vel ikke helt så sterk som de fire, men den kommer forbausende nær opp til, så det blir fem mesteroperaer, kan man nesten si. Hos Mozart begynte det hele, som man vil vite, allerede i barneårene, i tidlige barneår, med treåringens mer enn klunken på klaveret. Og betydelig blir det allerede ved 15-16-åringens nevnte Scipios drøm ad sfærenes harmoni, med dens store henologiske anerekke, som jeg nevnte. For ikke å glemme rekken av uovertrufne symfonier og annen tone arkitektonikk gjennom hele hans liv. For eksempel den med rette så berømmede Jupiter-symfoni. Man tror man kan den, man har hørt den mange ganger, man blir alltid like meget drevet med. Men vi skal nå gå direkte til hans senere periode. For selv om han døde ung, 5-36 år, så har han også, som nesten alle store kunstnere, perioder i sin kunstutfoldelse, en tidlig, en midlere og en senere. Og vi skal gå rett til den senere periode, og da i tur og orden til de fire mesteroperaer rundt 1790-året. Figaros bryllup, Don Juan, Così fan tutte og Tryllfløyten. Og da må vi atter få sitere Mozart-beundreren Søren Kierkegaard. Jeg leser fra Kierkegaards Enten eller ad Mozarts Don Juan, første halvbind, side 97, her oversatt. Dansk, da. Hvis jeg nå, likesom for å hjelpe leseren til en anskuelse av Don Juan, vil jeg si, se, der står han, og så videre. Hvis jeg gjorde det, da ville den oppmerksomme leser si, se, der har han ødelagt alt. Der har han selv glemt at Don Juan ikke skal ses, men høres. Derfor gjør jeg heller ikke det, men jeg sier, hør Don Juan, det vil si, kan du ikke ved å høre Don Juan få en forestilling om ham, så kan du det aldri. Hør disse lett dansende fiolintoner, hør gledens vink, hør lystens jubel, hør nytelsens festlige salighet, hør hans ville flukt, seg selv iler han forbi, stadig hurtigere, stadig mer ustoppelig. Hør lidenskapenes tøylesløse begjæring. Hør elskovens susen. Hør fristelsens visken. Hør forførelsens virvel. Hør øyeblikkets stillhet. Hør, hør, hør. Mozarts Don Juan. Så langt Kierkegaard. Og den som ikke får lyst til å lese Kierkegaard etter dette, han er nok så død på stum. Det som bærer dette rent akustiske univers som Kierkegaards ord så levende la fremående, er vel det øyeblikkets stillhet som omtales helt til slutt i tiranen. Hør fristelsens hvisken, hør forførelsens virvel, hør øyeblikkets stillhet. Det er i det at det sammenbindende vemod hører hjemme. Og det er det man må lytte seg inn i, skal man virkelig forstå Mozart. For dette øyeblikkets stillhet ligger til grunn for og bærer gjennom det hele. Søren Kierkegaard selv må tiltros ha gjort dette til overmål, da han nettopp er øyeblikkets filosof. Vi har jo en av oss her som nettopp har skrevet og fordypet seg i Kierkegaards øyeblikksfilosofi. Takk. Og dog er operan Don Juan bare en av de fire mønsteroperaer. Mozart skapte betydelige operaer også utover dem, og i Bortførelsen fra Sarajevo for eksempel. Og vi vil her hefte oss ved firertallet. Utgjør de ikke et samordnet kvadrat? Ordnet i henhold til Mozart beundrer Martin Heideggers fundamentale firerhet, das Gefiert, som han sier på tysk. Dette, den sene Heideggers bekjente kvadratur, er, ifølge min forståelse, ment som nettopp en poetisk, det vil i hans tilfelle si, en homerisk, hølderlinsk mønstring av vår tilværelses grunnleggende rom-tid-dimensjon. Hvor rommet, som vi i naturvitenskapens lys omtaler slik, er omgjort til strukturen himmel-jord. Og tiden, sier strukturen, de dødelige, udødelige. De dødelige, skråstrekk, udødelige. Den levende tid, altså, den eksistensielle tid. Slik gir, vil jeg påstå, Figaros bryllup uttrykk for en jordstruktur. Man ser den til og med gjerne nevnt som en bebudelse av den franske revolusjon. Da er man virkelig på jorden. I motsetning til Cosi fan tutte, som uttrykk for en himmelstruktur. Straks mer om det. Mens videre Don Juan dreier seg om de dødelige. Bare tenk på heltens avsluttende fall ned i avgrunnens brønn. Mens tryllefløyten, som kommer til slutt, med sitt platoniserende frimurerinnslag på eventyrets vis er begitt de udødelige, eller som nettopp Hölderlin sier, i vandelt råben im licht, selige genien, dere beveger dere der oppe i lys, salige åndsvesener. Ja, vi kan i sannhet si min utvidelse av Kierkegaards nyss nevnte ord, hør, 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 Mozarts kvadratur. Enkelte vil nok stusse over å skulle fornemme en himmelstruktur i Cosi fan tutte. Oversatt, slik gjør de alle. Det er verk av Mozart som på hans tid nærmest bare ble ansett som en frivol lettvekter. Slik gjør de alle, det vil si alle bedrar hverandre. Kan man tolke helt sånn overfladisk. Men i den kristne himmel, og det her skulle man høre en himmelstruktur, i denne tilsynelatende primitive jordiske utfoldelse. Men i den kristne himmel tas og gis der ikke til ekte, ifølge mesterens egne ord. Hvorfor ikke det? Vi er som engler, heter det. Det vil si, det absolutte søskenskap rører grunnen. Ikke ekteskapet, søskenskapet. Så ikke grubble over Cosi fan tutte, hør den. Hør dens duetter, kvartetter og tersetter. Teksten er så visst ikke angelisk, men musikken er det, og det ender da godt. Finnes det noe sted, noen mer himmelsk samklang enn i denne praktoperaen Mozart? Saligheten er meg nær. Eller som forrige århundres store protestantiske teolog Karl Barth sa, om jeg kommer til himmelen, er jeg ikke sikker på om jeg vil møte Thomas Aquinas og Johann Sebastian Bach der. Men at Wolfgang Amadeus Mozart spiller første fiolin i vår Herres orkester, er jeg ikke det minste i tvil om. Så forfattet da også Karl Barth en hel liten bok om Mozart. Og da var selvfølgelig Cosi van Tutte spilte en vesentlig sentral rolle. Når jeg nu hørte sammen med en musikalsk venn denne uventede oppførelsen av Titos verke, eller Clemens Jardel Tito, da hørte vi begge plutselig Cosi van Tuttes klanger i dette scenemønsterverket. Og da fikk vi full tillit til dets kvalitet. Så man er oppmerksom på dette kvadratur, og at hvert enkelt verk i seg selv er fullkomment, men helt spesielt spesifikt, uten direkte kontakt med naboverket, men innenfor dog et fellesskap av matematiske proporsjoner. Så et siste hovedavsnitt, Requiems Lacrimosa. Altså først de fire verkene i kvadraturet, og så ender det i Lacrimosa. Og her har ikke jeg behandlet denne min nye kjærlige Titus, som jo bare er fire dager gammel, så jeg kan ikke si at jeg kan gå inn for alvor i dette verket, men hør den. Requiems Lacrimosa. Så trer vi inn i sluttfasen både av vår fremstilling og i Mozarts liv. Og hva skjer ikke nå? Det slør som gjennom livet har holdt hans tårer tilbake, så han har sett verden av menn ikke uten den tåren nemlig, så dog gjennom den. Det slør brister, og frem veller et hav, et tårehav, lacrimosa. Selve ordet er et adjektiv som strengt tatt ikke kan stå alene. Det knyttes tekstlig til uttrykket lacrimosa dies illa. Nøyaktig oversatt, hin tårevåte dag, dies dag, hin illa, lacrimosa dies, den tårevåte dag. Og står som avslutning på det berømte dommedagsdikt ved 1200-tallets Thomas av Celano, et dikt som anvendes som tekst ved den katolske kirkes nettopp requiem, eller messe for de avdøde. Henvisningen til «Hin tåre over til dag» som avslutter sekvensen står kontrapunktisk til ordene «Hin vredens dag», «Dies ire», «Dies illa», som innleder det hele. Et veldig berømt sitat fra middelalderens poesi, «Dies ire», «Dies illa», «Hin dag», «Vredens dag», og diktet er gjengitt oversatt i min diktsamling «Prinsesse Europa». Det er nettopp denne dag, dommens dag, som er tårevåt. Lacrimosa illa dies. Mozart fikk ikke selv fullført sitt requiem, og dette verk har derfor lenge stått i skyggen med aldri så gedigne avsnitt av andre, mer fullendte komposisjoner fra hans muse. Nå har det fått en eventyrlig renessanse ved den viden berømte Mozart-film, som for en 10 års tid siden fikk mannen til å gå av huset, og senere ikke minst ved fjernsynets hjelp nærmest skapte en Mozart-feber verden over. Den gir seg særlig Mozarts aller siste avsked med livet, hans tragiske endelikt. Men denne bygger på en historisk sett upålitelig tekst. En flott tekst av den store russiske klassiske poet Alexander Pusjkin, som har skrevet om nøyaktig det som ble tema for denne film, men den er historisk upålitelig. Det er en 150 år gammel novelle av denne russiske poet Alexander Pusjkin, Wergelands samtidige. Wergeland ble inspirert indirekte av Pusjkin. Intet tyder på at Wolfgang Amadeus, forkjetret og ydmyket som han ellers var i sitt livs sluttfase, ble forgiftet. Og det er filmens hovedpoeng. Et av de hovedpoengene, han ble forgiftet av en falsk medarbeider, men ikke tyder på at det er sant. Men alt taler for at Lacrimosas tåreflod, nettopp denne sluttdelen av hans requiem-fragment, strømmet inn i ham og vellet ut av ham på hans aller siste, ja, på hans dødsleie, tåren fra himmelen. La oss nå få høre også den. Den avsluttes midt i utfoldelsen. Han dør mens han arbeider med den. kan ta det om igjen, for den vake, du tar det om igjen fra starten av, sier. Grunnen til å tro, efter hva jeg har lest meg til, at dette var Mozarts siste åndedrett. Han dør i det øyeblikket vi nå hørte. Mozart lo da han ble født som kunstner, men for å snu om på Bjørnsons ord om en glad gutt, da han la fjærpennen ned, da gråt han. En aller siste tilføyelse. Giotto i Padova i det 13. århundre. La meg få gi en annerledes kommentar helt til slutt, og da fra malerkunstens hold. I tilknytning ikke så meget til Firenze-renessansens sentrale malerskikkelse Raphael, hvis edle enfold og stille storhet man ellers gjerne ser Mozart samlingen med, som til den epokegjørende innleder til renessansens frigjorte malerkunst overhovedet, Giotto i Padova, rundt år 1300. I hans gråtende hovedverk i Scrovegni-kapellet der, som heter Lamentatio, vedklage, gråt, jammer, konfererer Bibelens klagesanger, Lamentatio, møter man de gråtende kvinner over Kristi avskjelede legeme under gravleggelsen, og da slik, at selv englene under himmelvelvet storgråter. Jeg kan få henvise til min egen frontispis, som det heter, altså første bildet knyttet til titelsiden i en bok. Min egen frontispis i min tidligere essaysamling Gjerningsord fra 1975. Da, uten å selv være klar over i sammenhengen med det, hverken med Mozart eller hva andre, så fant jeg denne gråtende engel i Giottos himmel så sær og inntryksfull at jeg lot den ha plass som frontispis i hele verket. Og der har jeg i grunnen funnet symbolet også på det foredraget jeg her holder, og som gjelder da den himmelske tåre. Sciottus lamentatio og Mozarts lacrimosa. Nå lærer dere latin. Sciottus lamentatio og Mozarts lacrimosa, hånd i hånd. En sannere, vakrere og mer poetisk avrunding kan vel vår henologiske kunstmønstring ikke få. Men før dere bryter løs i applaus, så la meg komme med noen tilføyelse. Det har jeg allerede sagt mange ganger under foredragets løp, men jeg kan ikke la være å markere det. Tilfellet vil at Mozarts aller siste opera, skapt på fallrepet før han døde, La Clementa del Tito, keiser Titus' skånsel, blir fremført på Gimli kino to ganger nettopp i disse dager. Første gang forut oss, sist lørdag kveld. Annen gang like etter oss, kommende søndag klokken 15.00. Og det er plass ledig, det vet jeg. Oppførelsen er, ved ingen ringere, enn Metropolitan Opera. Titus-operaen er nok ikke Mozarts mest påskjønnede opera, men den er av ham, og det er hans siste større verk, kort forut for hans død. Og handler altså om skånsel, og det tematisk i Jødeland, like oppunder den første påske i Jerusalem. Får jeg kraft og anledning, så vil jeg gjerne fortsette det, og utforske det tema ut fra den forutmening at Titus er kjent for sin brutalitet da Jerusalem ble erobret i år 70, og for sin uendelige mildhet efterpå, om han ikke ble omvendt til en høyere barmhjertighetslov etterpå i møte med den kristne påske, som da tok sin begynnelse i Jødeland. Går man av huset til søndagsmatinéen klokken 15.00 førstkommende søndag. Takk for oppmerksomheten.